Landnemar nútímans Fólk enn að uppgöta nýjar slóðir. Mörgum finnst eftirsóknarvert að ferðast til staða þar sem fáir aðrir hafa komið og þurfa jafnvel að upplifa frumstæðar og erfiðar aðstæður. Hvernig heldur þú að það sé að fara í skíða og fjallgöngur í miklum snjó og kulda í marga daga? Gætir þú lifað án þeirra þæginda sem fylgja nútímalífi eins og rammaks, upphitaðs heimilis, tölvu og sjónvarps? Gætir þú hugsað þér að heimsækja staði eins og Grænlandsjökull, Norðurpólinn eða Suðurpólinn? Íslendingar hafa komið til allra þessara staða. Hér getur þú lesið allt um það. Og svaraðu líka spurningunum sem fylgja með.